kuman iti Diyos, kat mangarami disunay iti wagas, tapno maidanon na iti mensahe na iti si asino man. Uri kadagiti panursuro ni Apo tayo nga Hesukristo, kat masarakan tayo kadagiti pagsasao, nga ususarin na. Daito'y mati masarakan tayo, dito'y libro ti Isayas gagayang. Dinggan tayo arod iti mensahe ken adal, mainaig iti daytoy gagayang. Dito'y programa tayo, nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Titekso tayo itangal daw kabsat kat masarakan tayo iti may kawalong kapitulo iti libro ti Isayas. Katbukbuklan da ito iti 22 nga bersikulo. Ti may kapito aging gaiti may kasangapulo kitduang kapitulo. Kat mangbukbukal iti serya dagiti padto. nga naitad iti panagturay ni Ari Ahas. At dadagit agpanggap nga mangibilang iti nadakamat nga anak ti Birhen, iti may kapito nga kapitulo, iti anak nga lalaki iti profeta, nga masarakan mat iti may kawalong kapitulo. Ngamdag iti daduma nga impormasyon nga naitad iti may kasam nga kapitulo, kat kasla saan nga kanunungan dahito nga kapanunutan. Nukitaan tayo iti may kasangapulo kat walang versikulo, kat ipaawat na nga ti anak ti profeta kat may sanga pakailasinan. Dahito nga kapitulo kat pudno nga napatagunay. Gaputa naglaon dahito iti padto, iti panangdarup iti laga nga pagnanaadan iti Emmanuel, iti ari ti Asiria. Kinapudno na, iti unag iti limagasot nga tawin kat kasla binakudan ti Diyos ti Israel, manipod panangraot dagiti kabusorda. Ngamita kat kasla linuktan nan dagiti ruangan tapno sirken ida dagiti kabusorda. Manipod ka dagiti nasyon iti aglawlawda. Dagiti tattao iti daytoy nga panawen ket padpadasen da nga birukin ti seguridad da. Baban iti pannakikadwada kadagiti daddu mga nasyon. Nga sandakit di nga dumawat iti tulong ti Dios. Daytoy nga kapitulo ket aglepas baban iti ballaag may busor ka dagiti makunkuna nga spiritualism. Kas maudi nga remedyo dagiti tattao nga nanglaksid iti panagtignay iti Diyos. Kat imbaw ing dati imatang da iti lubong dagiti satanista. Ngam tinagbalin nga bunga na daytoy kat nadagsin nga parikot. Kat nang ted iti kinasip ngat kan nakaro nga panagsagaba. Itakat basaan tayo iti umuna nga versikulo kat kastoy ti kunana. Kat kinani yawi kanya. Mga laka iti dakkel atapi. Kit suratam iti rabaw na iti pluma ti tao. Agpaay ken maher salal hasbas. Tinadakamat ditoy nga nagan kit may isa nga nagan nga naidumdumasan kade. Kit nagrigat pa nga baliksen. Nganda ito'y kat makuna nga may isa nga naisang sangayan nga nagan kapsat. San tayo nga amuno anya tinikname na? Mabalin nga maher wenno has. Wenno mabalin mat nga bas. Ngam amuyo ka din o apay nga kaya't ti Diyos dagito yung nga naidumduma nga nagnagan nga ipanagan ni Isayas kadagiti anak na. Tirason kat masarakan tayo iti may kasangapulo kat walong versikulo iti kunana. At to'y, siyak kan nagiti ubing nga itid kanyak ni Yahweh, maipaay da apagilasinan kandat datlag iti Israel ang naggapu kan Yahweh dagiti buybuyot. Isong agtaeng iti bantayson. Kunan na nga tinagan dagito yung anak kat adamin sahida. Tinagan nga maher shalal hasbas. Kahit nga sa uwin, partakan wino papartakan. Kahit nga ipaawat na ito, nga ti Diyos kat kabusor na dagiti mang busor, kadagiti tattao na. Kastoy man iti panangisao ni Pablo, may nakikiti na ito. Basahin tayo iti may kawalong kapitulo iti libro ti Roma, iti may katalupulok at may isang versikulo. Kunana, anya nga rod ti sa uwin tayon to, kadagito'y abanbanag. No ti Diyos at daa bumuyog kada tayo, si asino ti bumusor kada tayo. Kasamat nga tinagan da ito yung agtutubukit, at daminsaya na kiniahas, nga iso ti adda iti trono. Kas na kuna tayon, iso na iti simukat iti amana. Katdakas ti panagturay na. Ti Diyos kat pagpadasan na nga danunan iso na. Imbaga na kiniisayas nga mangala iso na iti tapi ti bato, kat suratan na da ito'y babaan iti ima na. Kalpasan na kat isabit na da ito'y iti lugar nga makita iti suamin. Kaya't ti Diyos nga maisurat tinagan tagtutubo ditoy, tapno ti kapakumbabaan nga tao iti pagarihan kat makita na, mabasa na kat maawatan na. Kas na kuna tayon kabsat, ti Diyos kat padpadasin na nga danunin ni Ahas. Umuna babaen iti inauna nga anak nga lalaki ni Isayas, nga ni si Arjasob, nga tinagan na kaya nang sa uwin, may isa nga nabatbati kat agsubli. Kalpasan na kat babaen kin ni Maher Shalal Hasbas. Dahito nga nagan iti may kadwa nga anak na nga lalaki. Kahit pasingkadan na nga ti Diyos kat ikanawa na ida, manipod ka dagiti kabusorda. Basahan tayo iti may kadwa nga versikulo. Kunana, kat mangikuyoga kadagiti matalag asaksi amang ipalagib. Isu da Urias apadi, ken Sakarias nga anak alalaki ni Jeberekias. Tinagan nga Urias kahit nga sa uwin ni Yahweh ti silaw ko. Timot nagan nga Sakarias kahit nga sa uwin ni Yahweh kat mang bindison. San ka di nga mayat nga kombinasyon dagito nga nagnagan kapsat? Isong ano kas pangarigan ta at damay isang agsaksi kat umuna nga kunain na ni Yahweh ti silaw ko kat timot may sakunana tipanggap ni Yahweh kat mamindison. Tibunga na dayto'y kat iso ti parabor ti Diyos nga saan nakatnuman nga liplipatan dagiti tattao na. Magkita tayo nga ro dito'y nga iti aming nga tignay ni Isayas kat at da iti mensahe nga ibagbagana kadagiti tattao. Ar-aramidin ken isursurat na iti mensahe, tapno iti kastagat maawatan da dagitoy. May sangaladawan iti pangarig ti libro ti Isayas kapsat. Ket inusarmet ni Apo tayo ng Jesucristo da iti ngawagas, gaputa nalaka nga maawatan dagiti tattao ti mensahe na, no da iti makitkita da nga pangarig kas ilustrasyon. Kaslaman tilibisong da itoy. Ita nga panahon ket, amu tayo iti dakkel nga impluensya nga ipapaay iti panagbuya iti telebisyon san kadi. At nadaduma ket dakdakkel pa'y nga amang iti panagbuya tayo iti telebisyon. Kadag iti drama, kadag iti salsala kan kankanta, ngam iti panangipaay tayo iti panagadal tayo iti sao ti Diyos. Ket da iti mat iti inusar ti Diyos nga wagas tapno, maala na iti atensyon dag iti tattao, maipay iti mensahe na. Dito kat saan nga babaen iti telebisyon, ngam babaen iti ladawan. Gaputaan mo ti Diyos no kasano nga aggaraw ti panunot ti tao. Kat ibagbaga na kan ipapaawat na ti mensahe na kadag iti Israelita, babaen iti panangusar na kadag iti ladawan. Isu nga dagito'y katkasla nagpae nga bisol AIDS kadakwada. Kunana iti may katlong versikulo, iti saan anabayag kalpasan na, nagsikog ti asawak. Iti may pasngay ti laking anak mi, imbaga kanyak ni Yahweh at inagan na, ket maher salal hasbas. Ibagbaga da ito nga versikulo nga, naganak iti asawa ni Isayas. Ngam sakbay pa'y nga naipasngay da ito nga ubingkat, at danti na ipa'y nga nagan na. Kunana pa iti may kapat nga versikulo, sakbay ama balikas ti ubing ti inakan ama, italaw to ti ari ti Assyria, ti amin asanikwa ti Damasco, ken ti amin asinamsam ti Samaria. Dakdakamatin da ito nga versikulo, dagiti mapasamak nga gubgubat ken riribok kadagiti kabangibang nga nas nasyon iti Israel. Dagiti kabusur da nga masarakan iti makinamyan nga paset iti Huda, nga mangplanplano nga mangroot kadakwada ket maparmak danto, ken agbalinda nga dipen. Ngam saan nga gapo iti nalaing nga pamuspusan nga aramidin na Ahas, no di kat gapo da ito itinaindaklan nga parabor ti Diyos. Kat nalawag nga ibagbaga ti Diyos da ito'y kadakwada. Basan tayo iti may kalimaging gaiti may kapitong nga bersikulo. Kunana, nagsaumanan kanyak ti Apo. Kinunana, gapo talinaksid da gito'y atattao tinalinak adanom ti waig silowa, ken agtigargarda iti sango ni Ari Resin ken Ari Peka, sak nga Apo, yigkunto ti emperador ti Assyria, kanda giti amin a soldado na amang raot iti Huda. Dumarup danto akas iti danom, nga gapo iti karayan Euphrates, no dumakkel ti karayan amang lapunos iti amin at upang na. Dagito nga versikulo kat sumagmamanumanen kadagiti napipintas nga paset iti nasantuan nga surat. Kuna iti may isang paset dagito nga versikulo, nga linaksid dagito at tao tinalinak a danom, tiwaig silowa. Tikat na sa uwin itinagan nga silowa ket na ibaon. Linaksid da itayawawad ti Diyos kadakwadang kapya. Dahito nga kapya ket mayarig itinalinak nga danom itiwaig. Ngam naigidyat da ito itidakkel nga karayan nga manglapunos iti amin nga tupang iti karayan. Nga kasi ibagbaga iti may kapito nga bersikulo. Nalawag nga titudtudwin na da ito'y ket ti karayan Euphrates. Nga isu iti pakasarakan iti nasyon nga Assyria. Dumteng da ito yung adanom nga kaslalayos ti kadakkel na. Iti sabali nga panauket, ipaspasimudaag iti layos, nga ipaay iti karayan Euphrates ti ukom ti Diyos nga naigidyat iti nalinak nga danom iti silowa. Kitadamanin na patag nga mensahe nga ipapaay iti Diyos kadagiti tattao na, babaen kadagito yung aduang karayan. Kasi iti panangibangan ni Shakespeare iti pabuyan nga napauluan iti As You Like It, nga addangiwat dagiti kaykayo. Addaliblibro dagiti wawaig. At dasersermon kadagiti batbato, ken kinasaya at kadagiti amin nga banag. Dayta itimpakita na iti pabuya na nga napauluan iti As You Like It. Ti siluwan kat nailadawan nga nalinak nga gay ayos nga ubog. Mabaling nga itang panawin kat kasla awanin iti kaipapanan na ditoy. Ngami di panawin ni Isayas kat napatagunay nga ubog ditoy. Agay ayos dayto itinagbaitan iti bantayson, ken iti bantay Murias. Kat adaminsahe nga ibagbaga da ito'y basit na ubog. May isang nga minsahe nga makayayo. Da ito'y kat makuna nga nasamsamit pa yung itigay ayos nga danom itubog. Anya ka di da itakamsat. Da ito'y kat pakaisturyaan iti parabor. Iti bantay sun nga naidumduma iti bantay Sinay. Nga iso iti simbolo iti lintag ni Moises. Numalagip yung kamsat kat Sadyay Morias iti nangidatunan ni Abraham iti anak na nga ni Isaac. Kat dito imot iti pakasarakan tayo, nga nangipan ni David iti pagbayo ni Arauna. Kat dito imot iti nangipatakdiran ni Solomon iti templo na. Kat kasamat nga sadyay pungto dagiti batbato sadyay Golgota kat iso iti nakailansaan ni Apo tayong Jesucristo. Kas nakuna tayon, timinsahin na daytoy kat may panggap iti parabor. Sadyay bantay Morias iti nangipaayan ti Diyos iti karnero nga maidaton matlaang kankwana. Kat saan nangin palubos nga maidaton ti anak ni Abraham, ngang pinalubusan na nga maidaton ti bukod ng anak. Day takat babaan iti pan nakatay na sadyay Kalbaryo. Iso nga makita tayo ditoy, nga ti ibagbaga nga mensahe ti Diyos kiniaas kat mensahe iti parabor. Ibagbaga ti Diyos kankwana nga isalakan ka, nulakit tagsubli ka kanyak. Kuna na iti may kawalong nga bersikulo, layosin danto ti Huda, ngumato danto akasla danom, agingga iti abaga, kat malapunos ti amin. Si Ukrad dagiti payak na, amang salaknib iti daga. Palubusan ti Diyos dagiti Asirya nga rebekanda iti Huda, ngam sana nga palubusan nga marebek iti Jerusalem. Ituloy tayo nga basahin iti may kasam nga bersikulo, sibubuteng kayo nga gumong, da kayo anasyon. Dumngeg kayo, da kayong adda iti adayo adaga. Uray no agsagana kayo amakigubat. Agbuteng kayto. Wen, agsagana kayo, ngam agbuteng kayo. Dito yung nga versikulo kit, balaag ka dagiti nas nasyon, nga nagkaykaysa tapno rautin dati dagati Diyos. Mangrugi iti may kasangapulo kit talong kapitulo kit, makangag tayo iti agsasarunong mensay, para kadagiti nas nasyon nga mangimimpluensya iti Israel. Ngam iti ka maudyanan kahit ukuman ti Diyos isuda. Dahita nga pasit kahit mangrugi iti may kasangapulo kit talong kapitulo, aging gaiti may katalupulo kit limang kapitulo iti libro ti Isayas. Kaduan na kadagito'y kit natumpal nga padto. Kinna ti Diyos nga san nga malapadan dagito'y nga nas nasyon, iti panggap ti Diyos dito'y lubong. May isa kadagiti makita tayo dito'y, kahit awan pakasaknan dagito'y nga nasyon iti kinasiribkan pa magbaga ti Diyos. Pudno nga adda ti panggap ti Diyos kat matumpal da ito nga panggap na. Ngam no adda iti nasyon nga sumupyat iti da ito'y, kat okuman na ida. Basan tayo iti may kasangapulo aging ga iti may kasangapulo kat doon nga bersikulo. Agplano kayo, ngam din to agbaligi dagiti panggapyo. Agsao kayo iti kay kayatyo. Ngam awan to ti sarsarbina, taadda kada kami ti Diyos. Babaan iti dakkel a panakabalin ni Yahweh, pinakdaaran nak, asa anak amag na itidalan apagpagnaan dagiti tattao. Kinana, saan ka amakiraman kadagiti dakas apanggap dagiti tattao, kat saan kamat nga agbuteng kadagiti banag akabuteng da. Ipapaawat da ito yung versikulo, nga saan ko mga madanagan ti Huda iti panagkadwa iti Syria kan Samaria, iti panangraot da kadakwada. Gapo iti panagbuteng kat nagkaykaysa kan nagtitipon dagiti tattao nga dayjay makinamyanan nga pasit ti Israel. Ngamkin na ti Diyos kadakwada nga, saan kayong agbuteng kadagiti banag nga kabuteng da? Iti sabali nga panauket, sanda ko mga makikadwa kadagiti dadumang nas nasyon. Nalabit nga tidakdakamatan ti Diyos dito'y kat ti Ehipto. Inton masangwanan kat makikadwa danto iti Ehipto. Ngam dayto ito iti mangyag iti dakkel nga didigra kadakwada. Basahan tayo ita iti may kasangapulo kit taloken, may kasangapulo kit upat nga bersikulo. Ni Yahweh dagiti buybuyot, iso ti santifikarin yun to. Kat iso kuma ti kaamakyo, kan iso kuma ti kabutengyo. Kat isunto ti maipay a santuaryo. Ngam kadagiti dua abalbalay ti Israel, maipay akas may sabato apakaitibkulan, kan dakkel abato apakarurdan, a maipay asaltok kan silo, kadagiti agtaeng sa di Jerusalem. Masapul nga bigbigan da iti Diyos kat kumita da kumakinkwa na. Iso na kat mabaling nga agbalin nga salakan da. Wano pa ka itibkulan da. Dahito kat agdepende no kasano iti panangawat da kinkwa na. Naminsan kat sinaludsod da ni Cromwell no apay nga naturid iso na. Anda pa'y dagiti agko na nga iso kano iti katuridan nga tao nga nagbiag. Kat kunana, nasursurok nga no adda panagbuteng mo iti Diyos, kat awan panagbuteng mo iti tao kunana. May naigiti da ito'y kat kinna ni Pablo iti munang Korinto, iti munang kapitulo, may kadapulo kat talong versikulo, Ngam ibunanag tayo ni Kristo ana ilan sa iti cross. May sa apakaitibgulan kadagiti taga Hudea, kat kinamaag kadagiti Hintel. Kinna ni Apo Jesus nga mabalin nga matnagka iti da ito nga bato. Kat da ito nga bato, awan sa bali no saan nga ni Apo tayo nga Jesus. Awan sa bali no saan nga isuna nga mismo. Kuna na iti libro iti Matyo, iti may kadapulugit may isang kapitulo, may kaupat-apulugit upat nga bersikulo, kat timatnag iti da ito'y abato, maburak to, ngam iti si asino man apagtinagan na, matumag to akaslatapok. At dangarud, doon nga pagpilian tayo kabsat, mabalin nga awatin tayo ni Apo Jesus iti biyag tayo, mabalin mat nga laksidin tayo. Nalabit kat, mas dako kayo ngam, ado itan dagiti may impluensyan iti lubong dagiti espirito, kan iti mauawagan nga demonology. At danda giti mauawagan nga iglesia ni Satanas iti parte iti Amerika. Dagiti miyembro na dayto nga kulto kit, daydayawan dati diablo. Kit adun dagiti mangdaydayaw kini Satanas nga mismo. Itakit kasla haanin nga nakaskas daod dita nga lugar. Kit adumutin dagiti maibilang nga namati, nga pagpadasan damit iti makunkuna nga demon casting. Isudyay panagparwar kano iti dakas nga espiritu, manipod ka dagiti kunada nga naluganan. Ngam, saan nga dahito iti akam tayo kabsat? Ti responsibilidad nga naitid ka da tayo. Kat iso iti panangipakamo. Dahit akit iso iti panangibingay tayo, kan panangiwarnak tayo. Iti sao ti Diyos. Kat amok nga dahito iti mangsulbar kadag iti parikot. May panggap kadag ito'y nga kulto. San tayo mat nga kunkunaan dito'y kabsat? Nga dahito'y kat sanda nga pudno. Gaputan ni Satanas nga mismo kat pudno. Kat napaggaduna isuna. Isu nga balbalaagan na tayo ti Diyos, may panggap kinkwa na. Dinggan tayo man dahito yung nga panang balaag na. Basan tayo iti may kasangapulugit pito nga bersikulo dito yung teksto tayo. Kat urayek to ni Yahweh, nga ilingad na ti rupa na, iti balay ni Jacob. Kat agsapulak to kinkwa na. Gapo iti agtultuloy nga panagbalbaliw kadag iti pasamak iti biyag tayo. Kat kasla narigat kadag iti daduma kada tayo. Iti agtalit iti Diyos kan aguray kan kuana. Ngam, saan nga dayta iti makita tayo kan Isayas dito'y kabsat? Iso na kat, saan nga naupay? Saan nga naglibas iti dakil nga responsibilidad na? Iti panagtalit kan panaganos nga aguray iti apukat, may sa nga panakaawag tayo kabsat. Kuna na iti libro iti proverbio, iti may katlong kapitulo, may kalimang versikulo, agtalit ka kan Yahweh, iti amin apusom. Kat di ka agtalgad, iti panakaawat mo mitlaeng. Ituloy tayo nga basahin iti teksto tayo. Iti may kasangapulog at walang versikulo. Kunana, adtoy, siyak kandag iti ubing nga itid kanyak ni Yahweh, maipaida apagilasinan kandat datlag iti Israel ang naggapu kin Yahweh dag iti wibuyot. Iso nga agtaeng iti bantayson. Ado nga tawin dag iti naglabas kat sa ngalimami isti panang namnaman ni Isayas iti Apo. Kat saan lang nga dayta? Uray pa'y dagiti pamilya na kat nakikadwa isuna iti dayta nga regat nga agserbi iti Diyos. Isuna kan ti pamilya na kat nagbalinda nga asin kan silaw iti lubong iti lugar da. Basan tayo ita iti dua kadagiti maudi nga versikulo tayo, iti dayto teksto tayo. Iti may kadapulukit may sa akin, may kadapulukit doon nga versikulo, kunana, kat aglasat nanto iti nakaro asin naay kan panagbisin. Kat maaramid to, nga into no mabisindan, agalimutang danto, kan agilunod danto, agapo iti arida, kan iti Diyos da, kan tumangad da, kat kumita danto iti daga, kat adtoy, rigat kan sipngit, kinakudrup tila dingit, kat mayabog danto, iti napuskol asipngit. Dagito nga doang nga maudi nga bersikulo kat ipakaamuda dagiti sumarunong nga mapasamak, iti san nga panagtungpal kabsat. Ti ibunga na kat iso iti kinasip ngayt. Kinaawan namnama, kan panakat nagmanipod iti parabor ti Diyos. Iso nga makuna tayo nga ti kinasukir, kat ikabil na tayo iti saan nga nasayat nga sitwasyon. Ti may isa kadag iti kapatgan nga minsay da ito nga adal tayo kabsat, kat iso iti panagtalag kan kinamanagtungpal iti Apo. Makita tayo ditoy, nga ti Diyos kat saan nang awagan ti tao kalpasan na kat panawan na unubaybay ang naida. Ngamkat di, umuna dalusan na, protektaran na, kasauna kang tarabayan na ida. Katno kunaan tayo nga kasapulan ni Isayas nga dinggan iti mensahe. datayo ngay nga ta. Di pa nagtalag kan kinapudno iti Diyos kat saan lang iso iti saan nga panangaramid iti aramid ti lubong. Dahito kat saan lang nga panagbalin nga naimbag nga karuba. Saan lang nga panagbalin nga naimbag nga umili. Di pa nagtalag kat iso iti saan nga panagbuteng. Iti kas iti panagbuteng dagiti tattao dito'y lubong. Ngamda ito'y kat iso iti panagbuteng, kan panang bigbig iti natanok kan nabilag nga Diyos. Dito kat agtultuloy nga panagtalag iti Diyos, iti uray anya nga panawen kan sitwasyon. Datayo nga'y kakabsat. At akadimat, kinarigat kan ayat tayo iti panagserbi tayo iti Apo. Sidadaan tayo ka din na mangidaton iti bagi tayo, may pahay iti panagserbi tayo kan kuana. Nakasagana tayo ka din nga tumakder maipahay iti Apo. Ititang nga itinabilag ka impluensya iti lubong. Kasken isiyas kat masapulmat nga ipakamu tayo iti Apo. Agtali na edak nga napudno iti saom. Kat kasken isayas, masapulmat nga ikari tayo. Agtali na edak kan ka itagnanayon. Anyaman, ti mapasamak. Agkararag tayo kapsat. Amami nga managayat ken manang ase unay. Dayawen ken pagyamanan da kaunay ama. Kadagitoy nga adal, manipod kadagiti sasaom. Manipod iti daytoy nga adal mi ket nakita mi iti kasad ken pagtumpalan ti kinalinteg ken kinadakes. Ket agyaman kami ama. Gapu ta pudno nga natignay ti puso mi. Ket sapay kumata dagitoy nga adal mi ket pudno nga mangpapigsa ken mangparegta kada kami kas anak mo. Tapno agtalinad kami lang nga natibger. Ititang nga dagiti saan nga napintas nga kapadasan mi. Kidawin mi iti panangidalan ti Espiritu Santom. Kabayatan iti panagtultuloy mi nga mga dal iti dayto nga libro. Ket sabay kumata ipaay mo iti panakaawat nga naggapukan ka. Amin dagitoy ket iruknoy mi. Babaen iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Let go, it's a goodbye.